So basically, ni'n mynd ar her dros i'r Arctic Circle am tu 5 diwrnod. So ni'n teithio o Llundain i Sweden. A wedyn o Sweden ni'n dechrau off yn lle o'r enw Bisco. So mae'r taith actually yn dilyn fel rŵt ei hunan a dros Bisco a ni'n cyfyd trwyddo'r Arctic Circle. A so mae hwnna'n mynd i cymryd ymbyty 5 diwrnod a wedyn mae cwbl o diwrnodau cyn i ni teithio nôl le ni'n cael bach amser rhydd. Ond yr actual taith ei hunan, mae yna 100 kilometres. So sa'n gwybod faint o pellter i hwnna yn milltiroedd, ond mae'n fe'n byty 20 kilometres y dydd.